Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejt çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kur'ani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos ti. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik në takim me studentët, vështrim analitik për krah vështrimit krenar për progresin. Lideri suprem i Revolucionit Islamik theksoi se ardhmja e vendit është një ardhmë më e mirë se situata aktuale dhe vëpasoi u kërkoj studentëve dhe organizatëve studentore që të paraqesin rrugë zgjidhje të reja për arritjen e këtij qëllimi premtues për progresin pa prapambetje materiale dhe spirituale të kësaj. Edukimi i studiuesve, prodhimi i shkencës dhe drejtimi këtyre dy kategorive janë tre detyrat kryesore të universitetit. Ayatollah Khomeini, lideri suprem i Revolucionit Islamik, gjatë takimit të dieshëm me studentë dhe përfaqësues të organizatave politike, sociale, kulturore dhe shkencore të universiteteve, natyrën e mjedisit studentor e përshkroi si të hareshme, të gjallë, plot energji dhe entuziazëm, kërkuese dhe spirituale, dhe shtoi: çdo propozim duhet të jetë realist e pjekur, duke patur një këndvështrim të thellë analitik dhe intelektual që do të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve. Hazreti Ayatollah Khomeini, Ramazanin e sivjetshëm e quajti një muaj të mbar për sa i përket aspekteve shpirtërore në shoqëri, duke përfshirë këtu zgjerimin e takimeve fetare, dhe i këshilloi studentëve që të ruajnë ndriçimin dhe pastërtinë e arritur në këtë muaj. Mënyra kryesore për të arritur këtë qëllim është shmangja e mëkatit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik tha se neglizhenca ndaj asaj që disa veprime janë mëkat e konsideroi si arsyen kryesore se kryerjes së këtyre mëkateve, dhe tha: disa biseda dhe shkrime në hapësirën kibernetike, të cilat bëhen pa kërkime, vëmendje dhe kujdes, janë shembuj të mëkate të pakujdesshëm, por njeriu duhet të jetë përgjegjës përpara Zotit. Hazreti Ayatollah Khomeini, lideri suprem i Revolucionit Islamik, studentin e përshkroi si një faktor të ri, të fuqishëm, të motivuar, një person me dije dhe mendim dhe premtues, dhe tha: sipas këtyre karakteristikave, studentët pritet të jenë aktiv dhe të ndjeshëm ndaj së ardhmes. Udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik tha: idealet e Republikës Islamike të Iranit përmbledhen në dy kapituj të përgjithshëm: administrimi i vendit në mënyrën islame dhe dhënia një modeli për njerëzit e botës, për mirë administrimin e një vendi, të cilës studentët në rrethet intelektuale dhe studimore, takimin dhe komunikimin me ekspertë që besojnë në revolucion, duhet të jenë aktiv dhe të përpiqen për mënyrat e lezimit të këtyre dy kapitujve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik shtoi: të administrosh vendin në mënyrë islam do të thotë të jesh në rrugën e përparimit të vazhdueshëm material dhe shpirtëror, pa u kthyer mbrapa. Mirëqenia e përgjithshme, siguria fizike dhe morale, përparimi shkencor, zgjerimi i shëndetit, mbajtja e popullsisë në moshë të re, të gjitha llojet e ndërtimeve dhe rësive dhe drejtësia janë temat kryesore të përparimit material. Hazreti Ayatollah Khomeini, lideri suprem i Revolucionit Islamik, gjithashtu ditërin e quajti shtyllën kryesore të universitetit dhe përmendi tre detyrat kryesore të universitetit, të cilat janë: edukimi i dietarit, prodhimi i diturisë dhe drejtimi i edukimit të dietarit, si dhe prodhimi i shkencës. Më te ai shtoi: universitetet e botës kanë probleme në detyrën e tretë, që është drejtimi i edukimit të dietarëve dhe prodhimi të shkencës, dhe për këtë prodhimi të tyre bën vegla të fuqive, arrogante dhe sioniste. Udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik, duke theksuar se të gjithë përbërësit e universitetit, përfshirë administratorët, profesorët, studentët dhe tekstet shkollore, duhet të përkushtohen. Në këto tre detyra të rëndësishme, një pjesë të rëndësishme të reputacionit global të Iranit ja atribuoi përparimi shkencor dhe teknologjik të vendit, dhe shtoi: Duke ruajtur këtë prestigj, vendi duhet pasuruar shkencërisht, por sigurisht që fuqitë arrogante nuk e pëlqejnë këtë fuqi dhe prestigj të Republikës Islamike të Iranit. Amir Abdullajan uron ministrat dhe jashtëm të vendeve islame për ardhin e fitë Bajramit. Ministri i punës të jashtme i Republikës Islamike të Iranit ka uruar ardhin e fitë Bajramit duke dërguar mesazhe të veçanta për ministrat e jashtëm të vendeve islamike. Sipas agjencisë IRNA në Telegram, Hussein Amir Abdullahian në mesazhe dërguar homologut të tij në vende islame, fitë Bajramin e cilësoi si fesën Zotit të vërtetë të muslimanëve për të kaluar sprovën hyrore dhe për të provuar gëzimin dhe lumturinë e vërtetë për shërbëtorët që me devotshmëri kryejnë vepra të mira dhe ecin në rrugën e përsosmërisë me qëllim afrimin e tyre me Perëndinë. Në këtë mesazh ai gjithashtu shprehu shpresën se me bekimin në këtë Bajram dhe në nënhijen e përpjekjeve dhe bashkëpunimit më të ngushtë, dëmëdhjetëve islame do të arrim të vendosë siguri, prosperitet dhe paqe për kombin islam dhe të eliminojmë shtypjen dhe pabarazinë në të gjithë botën, veçanërisht për të siguruar të drejtat të popullit të shtypur të Palestinës. Sot ditën kombëtare të teknologjisë bërthamore në Iran. Sot është emëruar dita kombëtare të teknologjisë bërthamore në shenjë të mirënjohës për përpjekje krenare të shkesarë bërthamur të Iranin në përfundimin e ciklit të karburantit bërthamur. Në këtë ditë në vitin 2006 shkesarët janë në arritjet të prodhojnë ciklin e plotë të prodhimit të karburantit bërthamur në shkallë laboratorike. Duke njoftuar suksesin shkencëtarë dhe specialistëve janë në arritjen e teknologjisë së pasurimit të uraniumit dhe duke nisur zinxhirin e plotë të pasurimit të uraniumit duke përdorur centrifugat e prodhuar nga Irani në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit, Republika Islamike e Iranit u rendin ndër vendet që ka teknologjinë për pasurimin e uraniumit në fushën e veprimtarisë paqësore. Sot Irani me krenari ka shkallë më të lartë të rritjes së prodhimit të shkencës dhe në fushët të tjera si prodhimin për hapja e qelizeve seminale në teknologjia dhe në prodhimin lloje të ndryshme të radiomedikamenteve duke përdorur një urim bërthamore, teknologji të cilëtohej në vendet e shumta të botës konsiderohet si një uri dhe teknologji moderne. Në fushën e njohurive bërthamore, një pjesë konsiderueshme në vojë farmaceutike të qendrave mjekësore dhe shëndetësore të vendit tashmë sigurohen me prodhime dhe shërbime që lidhen me sektorin e mjekësisë bërthamore. Vazhdojnë sulmet e ushtrisë së regjimit sionist në zonat të ndryshme të Rafah. Avion luftarak të regjimit sionist kanë sulmuar disa zona në qytetin Rafah, sipas agjencisë Al Jazeera të lajmeve. Avionën luftarak izraeli shënjestruan një shtëpi banimi në Herbat Abbas dhe disa vende tjera në zonën Bahama duke përfshirë spitalin ku vajtin në Rafah. Derisa në Bregun Perëndimor të lumit Jordan, gjithashtu është raportuar se ushtarët izraelit kanë sulmuar kampin Tulkarem dhe Samu në jug të Hebronit dhe kanë dëmtuar disa shtëpi banimi të palestinezëve. Kanali televiziv i lajme Mediin raportoi se buldozerët e ushtrisë pushtuese sioniste kanë filluar të shkatërrojnë infrastrukturën pranë xhamisë mbrëmëtin në qytetin Tulkarem. Nga ana tjetër, nëna e Jabba Fikinger, një prej punonjësve të ndihmës ndërkombëtare me origjinë angleze, i cili u vran në rrymën e gaz nga ushtria sioniste, kontaktoi sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken dhe kërkoi përfundimin e mirënjohshëm të luftës në Gaza. Në këtë telefonatë theksoi se Washingtoni duhet të bëjë presion ndaj regjimit sionist për të ndaluar luftën dhe vrasjen e civilëve në Gaza. Më herët raportuesi si special i organizatës së Kombeve të Bashkuara për çështjet e ushqimit njoftoi se ushtria izraelite bombardon qëllimisht autokolonat me ndihmë humanitare në Gaza, pavarësisht se ajo e di shumë mirë rrugën e tyre. Pretendimi ushtrisë sioniste për të qenë gati për të hyrë në fazën e sulmit me Hezbollah. Ushtria e regjimit sionist pretendoi gjithashtu se po përgatitet të ndryshojë fazën e mbrojtjes në një fazë sulmuese në kufirin me Libanin. Sipas agjencisë IRNA në Telegram, nga rrjetet televizive Al Jazeera, Ushtria e regjimit sionist njoftoi se një fasi dhe përgatitjet së komandës së veriut për luftën me frontin verior ka përfunduar ditët e fundit, cilës i rrët përmesim të aftësive operacional emergjente në përqëllimit të gjërat të forcëve të ushtrisë, mobilizimin e forcëve në një kohë të shkurtër me të gjitha pajisjet dhe mjetet helbësore për betejë kur është e nevojshme. Në vazhdim të deklaratës së saj, ushtria izraelite ka pretenduar se komandantët dhe njësive të rregullore dhe rezervat tashmë janë gati për të qenë të përgatitur brenda pak orësh. Me fillimin e operacionit në Suhia Al-Aqsa nga grupet e rezistencës palestineze, Lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah, për të përballur me forcat sioniste në veri të Palestinës dhe për të ulur presionin mbi rezistencën në Gaza, ka kryer operacione të përditshme dhe të rënda kundër objektivave të regjimit sionist brenda territorit palestinez. Lidhur me këtë, mediat sioniste kam pranuar vazhdimisht se lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah ka ende e përsin në veri të territorit të pushtuara palestineze dhe se ushtria izraelite është bllokuar në këtë zonë. Iraku pranon të dërgoj karburant në Gaza. Qeveria irakiane ka pranuar të dërgoj karburant në Gaza dhe të pranoj palestinezët të plagosur për trajtim në këtë vend. Sipas agjencisë në telem nga agjencia e lajmeve Reuters, kryeministri irakian Mohammed Shia al-Sudani në një deklaratë njoftoi se Iraku ka rënë të akord të dërgoj 10 milion litra karburant në rrymën e Gazës për të mbështetur popullin palestinez. Si pas këtë raport, Iraku ka pranuar gjithashtu të marrë të plagosur palestinez nga Gaza dhe të kuroj ato në spitale publike dhe private të vëndë. Një lënd pjetër është se rezistencë islamike Irakut njoftoj GSHN-ës për një sulm dron dhe bazë ushtarë agresioniste në Palestinën pushtuar. Si pas rrjedhë me din të lajmeve, rezistencë islamike Irakut njoftoj se bazë e lifëllat dhe regjimi sionistë vendosë në veri të rejonit Tiberias në Palestinën pushtuar ishte shenjës e një sulmi me dron. Rezistencë islamike e Irakut më herë ka njoftuar se në mbështetje të popullit të Gazës dhe në përgjigje të krimeve të regjimit pushtues sionist, luftëtarët e kësaj rezistencë ka shenjë sulmi me dron. Qendrën e forcave të regjimit sionist në Golani pushtuar, rezistencë islamike e Irakut kishte parëmuar më herë territorin të pushtuar për operacionet e saj. Nëse regjimi sionist vazhdon sulmet e tij në rrypin e Gazës, kjo rezistencë ka deklaruar se do të intensifikojë operacionet kundër pozicioneve të regjimit sionist. Bashkimi Evropian kërkon zbatimin e rezolutës së Këshillit të Sigurimit për ndalimin e luftës në Gazën. Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, ka thënë: ne kërkojmë zbatimin e rezolutës 2728 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara në lidhje me ndërprerjen e luftës në Gaza. Sipas agjencisë në telem, zyrtari i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian deklaroi se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të dërgojë ndihmë humanitare për palestinezët në rrypin e Gazës. Bashkimi Evropian mbështet për krijimin e vendkalimit të sigurt dhe ofrimin e sigurisë mbështetje për punonjësit e ndihmës që vazhdojnë të operojnë në rrypin e Gazës. Josep Borrell vënë duke pas vendosur se Arbërshini duhet të ketë një transformim politik, zgjidhje me dy shtete është vetëm mënyrë për të vendosur paqe të qëndrueshme në rajon. Sipas agjencisë IRNA Teleme, në fund pas gati 6 muajsh nga lufta e regjimin sionist në rripin e Gazës, antarët të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara më 25 mars 2024, me 14 vota pozitive të këtij Këshilli, si dhe me votën absolutuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe mungesën e votës së këtij vendi me një rezolut për vendosjen e ambushimit të menjëhershëm në Gaza, rendëkohë për vendosjen e ambushimit ndërmjet regjimin sionist dhe lëvizje së rezistencë islamike palestinese Hamas në 18 ditë 15 ditë mbetur të muajt e shenjtë Ramazanit. Rezoluta bërë thirrje për një ambushim të menjëhershëm në Gaza gjatë muajt e Ramazanit. Rezoluta gjithashtu bërë thirrje për lirimin e menjëhershëm dhe të pakushtëzuar të gjithë të burgosat dhe kërkoj garantimin e qasjes humanitare për të përmbushur nevojet mjekësore, ushqimore dhe me ndihmë humanitare për banorët në rripin e Gazës. Ukraina kryen sulm me dronë në termocentralin bërthamor Zaporizhia, tre persona mbeten të plagosur. Zyrtarët e qeverisë ruse njoftuan se ushtria ukrainase ka shenjestruar edhe një termocentralin bërthamor Zaporizhia me një sulm me dronë. Sipas agjencisë Sputnik të lajmeve, autoritetet ruse kanë njoftuar se të paktën tre persona kanë mbetur të plagosur pas sulmit të ushtrisë ukrainase në termocentralin bërthamor Zaporizhia. Sipas zyrtarëve të qeverisë ruse, ushtria ukrainase sulmoi një reaktor të pafuqishëm në termocentralin bërthamor Zaporizhia duke përdorur të paktën dy dronë. Në këtë sulm nuk u shkaktuan dëme serioze në termocentral, dhe u raportuan nivele normale të rrezetimit, por qeveria dhe ushtria ukrainase kanë mohuar përfshirje në këtë sulm. Termocentrali bërthamor i Zaporizhia është termocentral më i madh bërthamor në Evropë dhe ndodhet në jug të Ukrainës dhe është në kontrollin e ushtrisë ruse. Ky termocentral ka 6 njësi energjetike me një kapacitet total prej 6 gigawatt energji elektrike. Në fund të shkurtit 2022, forcat ushtarake të Rusisë morën kontrollin e objektit dhe që atëherë njësitë ushtarake ukrainase kanë bombarduar periodikisht zonën e centralit bërthamor duke përdorur dron, prej artilerie të rëndë dhe raketa. Universiteti Gjermani ka anulluar ftesën e filozofit amerikan për shkak të kritikave të tij ndaj Izraelit. Nëse fraze një filozof dhe të rëcian, Mëjtis Femnis, e cila ishte optuar të ullin në posër profesorit Albert Mangë në Universitetin e Këllën e të unëllua nga presidentja e Universitetit për shkak të mbështetjes së saj për Palestinën. Krimin dhe sionisëm në Gaza kanë ngritur zërin protestës e figurat të njohur në të gjitha vëndet të botët, përfshirë filozofët dhe të rëcian e fanshën Nancy Fraser. Nancy Fraser është një filozof më të njohur të teorisë, marxiste dhe kritike, e cila lidhet atë me feminizmin. Të ndërruar të juaj së ndoqë që të buletinë informativ të lajmeve.
Të ndërruar të juaj në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast i rëndësishëm për vetë ndërtimin dhe kjo çështje fillon që nga njohja e vetvetes. Njeriu së pari duhet të njohë mirë veten e tij në mënyrë që pastaj të fillojë rindërtimin dhe përmirësimin e vetvetes. Ndodhemi në ditën e 5 të muajit me plot mirësi dhe begati të Ramazanit dhe tani po prezantojmë edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast i rëndësishëm për vetë ndërtimin dhe kjo çështje fillon që nga njohja e vetvetes. Njeriu së pari duhet të njohë mirë veten e tij në mënyrë që pastaj të fillojë rindërtimin dhe përmirësimin e vetvetes. Përveç kësaj, me anë të njohjes së vetvetes mund të realizohet dhe njohja e Zotit. Ai i cili e njeh Zotin, padyshim se shkon drejt tij dhe të gjithë veprimet dhe sjelljet e tij bëhen sipas urdhëresave të Zotit. Zoti i madhëruar gjithashtu i hap atij një dritare drejt perceptimit dhe kuptimit të të vërtetave shpirtërore, në mënyrë që ai të perceptojë më shumë të vërteta në këtë fushë. Shembulli i tij është sikurse shembulli i një personi që drejton makinën në rrugë dhe sa më shumë të ecë përpara, atij i dalin përpara pamje më të reja dhe më të gjëra. Pikërisht për këtë arsye, njeriu sa më shumë të ecë përpara Zotit, më shumë të vërteta do të zbulohen dhe për të shumë perde do të largohen nga sytë e tij dhe po në atë mas do të shtohet dhe besimi në Zotin e madhëruar.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Vetë ndërtimi është me kuptimin që njeriu t'i kushtojë vëmendje të veçantë dhe speciale brendësisë së tij dhe të reduktojë vëmendjen e tij ndaj çështjeve materiale të kësaj bote, dhe ta drejtoj shpirtin e vet në drejtim të karakteristikave dhe virtyteve të larta morale që një njeri ka nevojë të ketë ato karakteristika dhe virtyte. Për këtë arsye muaj i bekuar i Ramazanit është një rast për këtë, që njeriu t'i kthehet në atë realitet origjinal të tij dhe të perceptojë pozitën dhe natyrën e vet njerëzore dhe njëkohësisht kur qëndron me njerëzit, për asnjë çast nuk harron të kujtojë Zotin e madhëruar. Transmetohet në burimet fetare se disa njerëz me shikim si përfaqësor i kishin thënë njërit prej të dashurve të Zotit: "O Sheikh, filani po ecën mbi ujë dhe nuk po mbytet në ujë." Sheikhu tha: "Është punë lehtë, sepse këtë veprim e bën dhe bretkosa." Ata dhe njëherë i than: "Njohim një burr që fluturon në ajër." Sheikhu përsëri tha: "Edhe kjo është gjithashtu një punë lehtë, pasi dhe miza dhe mushkonja e bëjnë të njëjtën gjë." Një tjetër njeri i tha: "O Sheikh, unë njoh një person që sa hap e mbyll syt shkon nga një qytet në tjetrin." Sheikhu me buzëqeshje tha: "Ky veprim është edhe më i lehtë se veprimet e tjera, për arsye se edhe djalli sa hap e mbyll syt shkon nga lindja në perëndim. Veprimet të tilla nuk kanë kurfar vlere." Pastaj Sheikhu u ngrit në këmbë dhe me një zë që të gjithë ta dëgjojnë tha: "Burr është ai i cili qëndron dhe jeton në mesin e njerëzve të tjerë, fle dhe ha, dhe në mesin e tregut, shet dhe plen. Shoqërohet e ku vendon me njerëzit, por as për një çast të mos e harroj Zotin e madhëruar." Agjërimi është obligim për ata persona të cilët i plotësojnë kushtet e agjërimit, të cilat janë: së pari të jenë në moshën e pjekurisë; së dyti të kenë shëndetin mendor, sepse një person i çmendur nuk mund të agjërojë; së treti të ketë fuqinë e duhur, sepse një person i dobët dhe i paaft nuk mund të agjërojë, për shembull burrat dhe gratë moshuar, të cilët nuk kanë aftësinë e duhur, nuk kanë obligim agjërimin; së katërti të mos kenë humbur ndjenjat; së pesti njeriu të mos jetë në udhëtim, për arsye se personi që është në udhëtim e fal namazin në mënyrë të shkurtër dhe ai nuk ka obligim të agjërojë; së gjashti, femrat të mos jenë në periudhën e menstruacioneve; së shtati, agjërimi të mos shkaktoj dëme tek agjëruesi; së teti, agjërimi të mos jetë i mundimshëm dhe i papërballueshëm. Në këtë mënyrë, agjërimi nuk është obligim për fëmijët që nuk kanë arritur moshën e pjekurisë, ose për një person të çmendur, ose për një person që ka humbur vetëdijen, ose për personin që nuk ka aftësinë për të agjëruar, që është udhëtar; për femrat në periudhën e menstruacioneve dhe ai për të cilën agjërimi është i dëmshëm, ose për atë që është i mundimshëm. Në këtë mes ti kushtohet vëmendje disa çështjeve në lidhje me kushtet që e bëjnë këtë obligim agjërimin. ka rëndësi të madhe kjo gjë. Njeriu nuk mund të prishë agjërimin vetëm për shkak të dobësisë së zakonshme. Mirë, por nëse dobësia e tij shkon deri në atë nivel sa që të krijojë problem për të, atëherë ai mund të prishë agjërimin. E gjithashtu, nëse agjërimi shkakton dëm për të ose të ekzistojë frikë për dëme të mundshme. Prandaj vajzat të cilat nuk kanë arritur në moshën e pjekurisë e kanë për obligim të agjërojnë dhe nuk bën të mos agjërohet vetëm për shkak të vështirësive dhe dobësive fizike të zakonshme. Mirë, por nëse agjërimi shkakton dëme për to dhe përballimi i agjërimit për to shoqërohet me shumë mundime, atëherë ato mund ta prishin agjërimin. Lutja në kohën e iftarit ka rëndësi shumë të madhe, dhe çasti i iftarit konsiderohet një kohë shumë e çmuar për pranimin e lutjeve dhe duave pranë fronit hyjnor. Është transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam, i cili në kohën e iftarit bënte këtë dua: O Zot, kam agjëruar për ty dhe me furnizimin tënd po bëj iftar. Prandaj pranoje nga ne, sepse me të vërtetë je dëgjues dhe i gjithdijshëm. Është rekomanduar që në kohën e iftarit të lexohet surja Kadr nga Kurani i Shenjtë dhe dhënia e lëmoshës në kohën e iftarit. Edhe ajo nëse është vetëm disa kohë krahurëma ose një gotë shërbet, ka qenë prej sunetit të profetit të nderuar të Islamit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, është transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhiselam, i cili ka thënë: Secili besimtar i cili në muajin e Ramazanit ushqen një besimtar tjetër, Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabartë me shpërblimin e atij që liron 30 robër nga robëria, dhe një lutje e tij do t'i pranohet pranë Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam një ditë i ka thënë djalit të xhaxhait të tij, Hazreti Aliut alayhiselam: O Ali, muaji i Ramazanit po afrohet. Para iftarit, bëj lutje dhe dua. Gjibrili ka ardhur tek unë dhe më ka thonë: O Muhammed, ai i cili gjatë muajit të Ramazanit para kohës e iftarit të këndoi këtë lutje, Zoti i madhëruar do t'ja pranojë atë lutjen dhe do t'i pranojë namazin dhe agjërimin e tij, dhe do të pranojë edhe 10 lutje të tjera të tij. Ati do t'i falet mëkati, do t'i mënjanohet pikëllimi dhe mërzia e tij, do t'i mënjanohen vështirësitë e jetës. Zoti do t'ja plotësoj nevojat e tij dhe do t'a çojë atë në qëllimin final. Do t'ja lartësoj ati veprat së bashku me veprat e profetëve dhe besimtarve të sinqertë, dhe në ditën e Kiametit do t'ja bëj fytyrën e tij të shkëlqyer më shumë se hëna e plotë.
Programin par sotë mund ta dëgjoni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ajo lutje është kjo: O Zot, o Zoti i dritës së lartë, dhe o Zoti i fronit të lartë, dhe o Zoti i detit të trazuar, dhe i shërimit të madh, dhe i dritës së pathyeshme, o Zoti i Teuratit dhe Injilit, i Zeburit dhe Furkanit të lartë, ti je Perëndia e gjithçkaje në qiell, dhe ti je Perëndia e gjithçkaje që ekziston në tokë, ti je ai që zotëron mbi çdo gjë që ekziston në qiell dhe në tokë, dhe je ngadhnjëmtar ndaj çdo gjëje, dhe nuk ekziston asnjë ngadhnjëmtar në këto. Ti je mbret dhe pronari çdo gjëje që ekziston në qiell dhe tokë. Nuk ekziston asnjë mbret dhe asnjë pronar në këto. Të lutem ty, për hir të emrit tënd të madh dhe për hir të dritës tënde, që kjo gjë ndriçohet nga ajo dhe për hir të sundimit tënd që është pa fillim. O ti që je gjallë dhe jeta e çdo krijese tjetër buron nga ti. Të lutem ty për hir të atij emrit tënd, që me anë të ti shkëlqeu çdo gjë, dhe për hir të atij emri që ndriçoi qiellin dhe tokën, dhe për hir të atij emri që me anë të ti janë korrigjuar dhe do të korrigjohen popujt e kaluar dhe popujt e ardhshëm. O ti që ke qenë gjallë para të gjitha qenieve të gjalla, dhe je gjallë pas të gjithë qenieve të gjalla, dhe o i gjalli që përveç ty nuk ekziston asnjë perëndi, dërgo përshëndetje për Muhamedin dhe familjen e Muhamedit, e më fal mëkatet e mia, dhe më jep qetësi në çështjet e mia, dhe më jep rrugëzgjidhje të afërt, dhe forco hapat e mia në fe dhe udhëzim, dhe ndjekjen e sunetit të Muhamedit dhe familjes së Muhamedit. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi të, dhe më prano veprën time, dhe më jep mua atë çfarë u ke dhënë të dashurve të Zotit dhe besimtarve të bindur, sepse unë besoj në ty, dhe unë jam mbështetur tek ti dhe lutem me vajtoj pranë fronit hyjnor në kohën kur fati im është në dorën tënde, dhe unë vij tek ti, mblidh të gjithë të mirat për mua dhe për familjen time dhe për fëmijët e mi, dhe largo nga unë dhe nga familja ime dhe nga fëmijët e mi të gjithë të këqijat. Ti je ai mëshiruesi dhe dhuruesi i mirësisë, i cili ka krijuar qiejt dhe tokën pa kurfar modeli të mëparshëm, dhe të mirat dhe begatit u jep çdo kujt që dëshiron, dhe i largon ato nga çdo kush që dëshiron. Prandaj më përfshi dhe mua në bujarinë tënde, dhe më bëj mua prej atyre të cilëve u ke dhënë të mira, me shpresë në mëshirën tënde, o më i mëshirshmi prej të mëshirshmëve.
Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub, Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya Dafi' al-Khutub, Ya Jabir al-Ma'tuf, يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا
جبير المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار
Energjia bërthamore në Iran shihet si pasuri e veçante këtij populli, e për këtë arsye i është kushtuar një ditë në kalendarin e këtij populli, pikërisht energjisë bërthamore, si potenciali zhvillimit të Iranit islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Dita kombëtare e teknologjisë bërthamore. Republika Islamike e Iranit në dy dekadat e fundit në drejtim të përparimit, industria ka bërë hapa të mëdhenj në përvjetësimin e teknologjisë bërthamore. Këto zhvillime ka ndodhur pavarësisht sabotazhit dhe armiqësisë së udhëhequr nga perëndimi me në krye e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si pikë kthese në këtë fushë më 9 prill 2006, u njoftua lajmi për arritjen e teknologjisë së pasurimit të uraniumit nga Irani dhe nisjen e një zinxhiri të plot pasurimi në Natanz. Shkencëtarët iranian arritën të prodhojnë një cikël të plot të karburantit bërthamor në shkallë laboratorike dhe në të njëjtën kohë u njoftuan për lajmin e arritjes së teknologjisë së pasurimit të uraniumit nga Irani dhe nisjen e një zinxhiri të plot pasurimi nga centrifugat e prodhimit iranian. Pas këtij suksesi të shkencëtarëve dhe specialistëve iranian në arritjen e gjeneratës së re të centrifugave në Iran dhe shpalljes së tij në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Irani u rendit ndër vendet me teknologji dhe pasurimin e uraniumit, e kështu ai u bashkua vendeve anëtare të klubit atomik. Më pas, me miratimin e Këshillit të Lartë të Revolucionit Kulturor, në vlerësimin e përpjekjeve të nderuara të shkencëtarëve të rinj iranian me arritjen e teknologjisë bërthamore paqësore në vend, 9 prilli që përkon me përfundimin e ciklit të karburantit bërthamor në kalendarin zyrtar iranian, u quajt Dita Kombëtare e Teknologjisë Bërthamore. Republika Islamike e Iranit ka bërë një rrugë të gjatë në arritjen e teknologjisë bërthamore. Teknologjisë paqësore bërthamore. Irani u bë anëtar i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në vitin 1958 dhe në vitin 1968 nënshkroi traktatin e mospërhapjes bërthamore (NPT), e cila u miratua nga Asamblea Kombëtare në vitin 1970. Në procesin e pajisjes së Iranit me teknologji bërthamore në vitin 1967, Shtetet e Bashkuara i shitën Iranit reaktorin e parë kërkimor të ujit të lehtë 5 megavator për prodhimin e radiofarmaceutikeve dhe kompania amerikane MF e instaloi këtë reaktor në Universitetin e Teheranit për të cilin nevojitet 20 megavat karburant. Organizata e Energjisë Atomike tani është përgjegjëse për këtë reaktor kërkimor dhe shufrat e karburantit që i nevojiten prodhohen në vend. Nga ana tjetër, pas studimeve u vendos që me ndërtimin e centraleve bërthamore të prodhohen më shumë se 20.000 megawatt energji elektrike nga energjia bërthamore. Pas disa raporteve, plani i Iranit për vitin 1974 të lokalizonte ciklin e plot të karburantit brenda 20 viteve, të furnizonte vendin me 23.000 megawatt energji elektrike përmes 22 centraleve termike bërthamore. Në këtë drejtim u nënshkruan marrëveshje me Gjermaninë dhe Francën. Gjermania në vitet 1970 filloi ndërtimin e dy reaktorëve 1000 megawatt të Bushehrit, por me fitoren e revolucionit islamik braktisi punën me gjithë përparimin 85% të punimeve. Franca gjithashtu filloi ndërtimin e reaktorit 360 megawatt Darhovin në vitet 1970, por e braktisja të me 10% përparim. Pas fitores e revolucionit islamik të Iranit, Shtetet e Bashkuara, partnerët rajonal, bën përpjekje të gjëra për të përmbysur Republikën e sapolindur islamike, duke përdorur kështu metoda të ndryshme, siç ishte lufta imponuar 8-vjeçare, e cila rezultoi me ndërprerjen e programit paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit për më shumë se një dekadë. Në vitin 1978, me fitoren e revolucionit islamik, ndërtimi i termocentraleve bërthamore u ndalua nga vendet perëndimore, dhe gjatë luftës Iran-Irak, objektet ekzistuese, veçanërisht termocentrali Bushehrit, u sulmua vazhdimisht nga sulmet ajrore irakene, duke shkaktuar dëme në pajisje dhe ndërtesat ekzistuese. Por që nga viti 1989 janë ndërmarr hapat e parë për një ringjallje të programit paqësor bërthamor, për shkak të refuzimit të Gjermanisë për të përfunduar reaktorin bërthamor të Bushehrit. Teherani shqyrtoi një opsion tjetër, përkatësisht Rusin, dhe më 9 dhjetor 1994 u lidh një kontrat për përfundimin dhe vënien në punë të termocentralit bërthamor të Bushehrit, duke punuar bashkarisht në përmjet Iranit dhe Rusis. Kontrata u rishikua në vitin 1997. Ky termocentral, pas disa testeve më në fund, hyri në ciklin operativ për prodhimin e energjisë elektrike në vitin 2012.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në vitin 2004, grupet antirevolucionare që spiononin për mediat perëndimore pretenduan gjoja për përpjekje të Iranit për të ndërtuar një armë bërthamore, gjë e cila bëri Evropën dhe Shtetet e Bashkuara të ndjeshme për këtë çështje. Për këtë, ata me pretekste të ndryshme u përpoqën të ndalonin aktivitetet paqësore bërthamore të Iranit. Por në vitin 2005, Irani u shprej vendosur për programimin e tij dhe më 9 prill 2006, me gjithë sankcionet, arriti të jetë në gjendje të posedonte ciklin e plotë të prodhimit të karburantit bërthamor. Shkencëtarët dhe ekspertët iranian, duke prodhuar një gjenerator e centrifugash e duke njoftuar atë në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Iranin si një nga vendet me teknologji të pasurimit të uraniumit e futën në qarkun e vendeve anëtare të klubit bërthamor. Gjatë qeverisë së 8 të Iranit, kjo qeveri nënshkroi disa marrëveshje me palët evropiane që pezulluan gradualisht aktivitetet dhe studimet në lidhje me njohuritë bërthamore në Iran. Në vitin e parë të qeverisë së 9 të Republikës Islamike të Iranit, Teherani njoftoi pezullimin vullnetar të pasurimit e kishte përfunduar dhe po vazhdonte aktivitetet e tij nën kujdesin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Vazhdimi i aktiviteteve paqësore bërthamore në vazhdimin e propagandës perëndimore dhe luftës mediatike, si dhe akuzave kundër Iranit për gjoja ndjekje në një programi bërthamor ushtarak, bëri që bordi guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ta referonte çështjen bërthamore të Iranit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Pas shumë problematikave dhe refuzimit të çështjes bërthamore të Iranit në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe pas miratimit të disa rezolutave të sanksioneve, më në fund në korrik të 2015-s, pas disa negociatash u arrit marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe grupit 5+1. Në këtë kuadër, duke pranuar vendosjen e disa kufizimeve në aktivitetet, objektet dhe materialet bërthamore, dhe duke shtuar inspektimet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke pranuar zbatimin vullnetar të protokollit shtesë, Iran era dakord që sanksionet e OKB-s kundër Iranit të hiqeshin në kuadër të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit. Pavarësisht vullnetit të mirë dhe të plotë të Republikës Islamike të Iranit në përmbushjen e detyrimeve të saj në kuadër të marrëveshjes bërthamore, që nga fillimi i zbatimit të kësaj marrëveshje, qeveria amerikane filloi të nxjerrte pretekste dhe nuk i zbatoi premtimet për heqjen e sanksioneve të njëanshme kundër Iranit. Një çështje që Shtetet e Bashkuara e kanë konsideruar gjithmonë shqetësim për aleatët e tyre rajonal, është zhvillimi i një rritje të aftësisë paqësore bërthamore të Iranit. Megjithëse Irani ka zbatuar plotësisht angazhimet e tij bërthamore dhe ka kufizuar aktivitetet, materialet dhe objektet bërthamore për disa vite në kuadër të marrëveshjes bërthamore, ai është përballur me zbatimin e paketës më të ashpër të sanksioneve që nga tërheqja e SBA-ve nga marrëveshja bërthamore gjatë presidencës së Donald Trump në maj të 2018-s. Sanksionet ndaj Iranit u vunë në kuadër të politikës së presionit maksimal. Nga ana tjetër, për shkak të shkeljeve të shpeshta të marrëveshjes nga anëtarët evropian të grupit 5+1, Teherani fillimisht uli angazhimet e tij bërthamore në 5 hapa dhe më pas për të zbatuar rezolutën e Asamblesë Konsultative Islame, ndërmori hapa të rinj drejt zhvillimit të programit të tij paqësor bërthamor. Ndërtohet dallohen pasurimi 20% dhe mundësia e pasurimit 60%, si dhe prodhimi uraniumit metalik dhe zgjerimi objekteve dhe pajisjeve bërthamore, gjë që ka shkaktuar shqetësim të madh tek Washingtoni dhe aleatët e tyre rajonal, veçanërisht regjimi sionist. Ulja e nivelit të bashkëpunimit me agjencinë si ndalimi i zbatimit të protokollit shtesë u bën në kuadër të zbatimit të rezolutës së kuvendit të Këshillit Islamik dhe në formë përgjigje ndaj mospërmbushjes së premtimeve nga pala evropiane. Natyrisht Irani ka deklaruar se është i gatshëm të zbatojë plotësisht detyrimet e tij nëse plotësohen kushtet, duke përfshirë heqjen e sankcioneve dhe kthimin e Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen bërthamore. Është shumë e rëndësishme për evropianët dhe amerikanët të frenojnë aftësinë bërthamore të Iranit, tha Mohsen Jalilvand, ekspert i çështjeve ndërkombëtare, i cili shtoi: amerikanët kërkojnë të kufizojnë fuqinë e Republikës Islamike. Megjithëse zhvillimi i bërthamor i Iranit synon qëllime paqësore, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre evropian e përdorin atë si pretekst për të akuzuar Teheranin për gjoja ndjekjen e qëllimeve ushtarake bërthamore. Kjo akuzë përsëritet në dokumentin e sigurisë së qeverisë së Biden, të quajtur udhëzuesi i përkohshëm për strategjinë e sigurisë kombëtare, i publikuar në mars të 2021-shit. Dhe pretendohet se Shtetet e Bashkuara do të përballen me të. Në përgjithësi akuza e re Washingtonit kundër Teheranit, e cila kërkon të fitojë aftësi dhe teknologji të cilat ndryshojnë rregullat e lojës, duke përfshirë teknologjinë bërthamore, duket se nënkupton frikën e SBA-s nga zgjerimi dhe forcimi i fuqisë kombëtare të Iranit në dimensione të ndryshme. Politika e Bidenit ndaj Iranit është e njëjtë me politikën e Trump ndaj Iranit, tha Kathleen Johnson, gazetare dhe ekspert e politike australiane. Shtetet e Bashkuara dhe partneret e tyre evropian, së bashku me regjimin sionist, kanë akuzuar vazhdimisht Iranin për gjoja ndjekjen e qëllimeve ushtarake në programin e tij bërthamor. Madje kanë vazhduar të akuzojnë Iranin edhe gjatë bisedimeve për heqjen e sankcioneve në Vjenë. Irani ka mohuar akuza duke pretenduar se si nënshkruesi në PT-s dhe antari e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka të drejtën të posedoj teknologjinë bërthamore për qëllime paqësore. Përveç kësaj, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, në kuadrin e raporteve të saj periodike gjatë zbatimit të marrëveshjes bërthamore, ka deklaruar vazhdimisht se programi bërthamor i Iranit nuk ka devijuar as pak.
dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.